angubingelele ngwamukele futhi engosini yethu efresh ngingusibonelo PT wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Ake sicabangisane nje ukuthi umhlaba ubungaba ngonjani uthando lungekho. Ubungaba mube kakhulu kwabane nginokho akuthatha isikhathi eside ukucabanga lokho ngoba baphile emhlabeni esimeni lakho nalungekho senhlobo uthando. Kubuhlungu ukuthi kunabantu abaningi namhlanje isidingo sabo esinqala uthando. Nokho abakutholi lokhu kuthando. Ngani? Ngoba zungezwe ngabantu abangabathandi. Bazungezwe ngabantu abayiphelele impilo yabo bengenandaba nabanye abantu. Noma ngabe yini abayenzayo, ingabanhle noma ibembi, kodwa nje amehlabo bawathe njo kwiimpophelo zabo kuphela. Ngiyazi ngoba nami ngaye ngaba yilowo muntu ongenalithando kwabanye. Impilo yayingami kuphela. Okwaba kubo ukuthi ngingabakhombisa uthando abaseduze nami. Lokho kwaba incithakalo kubo nakimuqo. Futhi emehlweni kaNkulunkulu akusho lutho ukuthi zinhle kanjani impokophelo zakho. Kodwa uma ungenalo uthando, uyinsimbe encencethayo. Eyokuqala kwabaseKorinte 13:1-3. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezeyingelosi, kepha ngenalo uthando, ngiyithusa elincencezayo nensimbi encencethayo. Noma nginokuprofetha, ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke. Noma nginokukholwa konke, ngangokuba ngingagudluza izintaba, kepha ngenalo uthando, angiyinto yalutho. Noma ngabela abampofu konke nginakho, noma nginikela umzimba wami ukubushiswe, kepha ngenalo uthando, akusizi ngalutho. Emhlabeni onganywe ungabi nalithando, wena iba ngonothando, letha ukuphila kulo mhlaba. Mina nawe sihlobo sami, singaphendula umhlaba koyikho ngokuletha uthando nje lulodwa. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.